Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Uz dobrodošlicu vam odmah na početku subotnjeg izdanja nudimo izvode iz sadržaja emisije. U dnevniku koji je vodio za Radio Slobodna Evropa češki istoričar, balkanolog František Šistek je zapisao.
Postoji li danas još neki drugi grad osim Praga gdje se možete stikati na raskršću ulica Nikole Tesla i jugoslovenskih partizana?
Duško Vujošević, donedavno košarkaški trener Partizana i predsjednik sportskog društva Partizan, govori zašto pojedini krugovi žele da izbace jugoslovenski prefiks iz imena kluba, pa i petokraku iz grba.
Turbonacionalist je u stvari ekstremni konformist. Pokušavaju da prikažu da time što više Jugoslavija ne postoji je anahrono sve što u svom nazivu nosi to ime.
U Bosni i Hercegovini u prvih 8 mjeseci ove godine počinjeno je više od 100 incidenata motivisanih nacionalnom i vjerskom mržnjom. Fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji.
Što više religije zađu u moć ovoga svijeta, to znači u politiku prije svega, onda one jednostavno bivaju instrumentalizirane za političke svrhe i to je jednostavno potrošnja svetoga.
U Srbiji je počeo testiranje kubanske vakcine protiv raka. Dr. Slobodan Čikarić govori o dometima lijeka.
Ta vakcina ne može da izleči. Već ima se i da produži život pacijenta. Stopa preživljavanja se kreće oko 15%. Koliko to produženje života pacijentu će biti, to će se vidjeti na ispitivanju.
Navršila se 21 godina od smrti Milana Mladenovića, jednog od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene. Frontmene Katarine Velike dobio je ulicu u centru Novog Sada.
Dobija jednu novu dimenziju, dobija zvaničnu potvrdu da nismo uzalud protraćili vreme baveći se ovom vrstom umetnosti po podrumima.
Ostanite sa nama, najavljeno slijedi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente i ove subote otvaramo dnevnikom čije je stranice u proteklih 7 dana ispisivao češki istoričar, balkanolog František Šistek.
Subota, 31. oktobar. Porodični izlet u Dresden. Vožnja od glavnog grada Bohemije do glavnog grada Saksonije traje 2 sata. Dresden je danas lepši i stariji nego 80. godina, kad sam sa roditeljima redovno posjećivao ovdašnje muzeje i prodavnice. Umjesto prostranih praznih površina i gomila ruševina, zaraslih divlim biljem, niču replike starih palata srušenih u februarskom bombardovanju 45. Šetamo kvartom Weißerhirsch, bogatim i ekskluzivnim kvartom punim starih vila s početka 20. vijeka, koji se nalazi na brdovitoj i šumovitoj obali rijeke južno od gradskog centra. Jedna od ovih vila je odigrala zapaženu ulogu u historiji bivše Jugoslavije. U zgradi na adresi Anderberglene 4 bila je prije Hitlerovog dolaska na vlast smještena partijska škola Komunističke partije Njemačke. U njoj je u novembru 1928. održan čuveni 4. kongres Komunističke partije Jugoslavije, kojim je prisustvovao i Josip Broz Tito. Kad su sudbine malih naroda i država u pitanju, najvažnije odluke koje trajno određuju njihov razvoj se uglavnom donose u inostranstvu, u tuđim palatama ili skrivenim vilama. Da, one najsudbonosnije odluke padaju upravo na ovakvim mirnim, tihim i praznim ulicama prekrivenim žutim lišćem. Nedjelja, 1. novembar. Naš kvart se diči brojnim prvenstvima. Bronzani kip Jana Žiške, drskog ratnika iz 15. vijeka, predstavlja najveći kip konjanika u Europi. Olšansko groblje je najveće groblje u Češkoj. Tamo je sahranjeno preko 2 miliona mrtvih i, kako se vjeruje, čak i nekoliko živih. Upravo u našem kvartu ćete pronaći najveći broj pivnica u Pragu, gradu inače svjetski poznatom po brojnim pivnicama. Ali prije svega imamo Žižkovski televizijski toranj, najvišu zgradu u Češkoj, izgrađenu krajem 80. godina, koja je u jednoj svjetskoj anketi označena za drugu najružniju zgradu na svijetu. Toranj gledam kroz prozor. Živim baš pored njega. U čošku iza tornja krije se staro jevrejsko groblje. Malo jevrejsko groblje. U stvari, ostatak jednog znatno većeg groblja. Najprije su došli nacisti koji su oplečkali i poubijali jevreje. Nakon njih komunisti koji su srušili veći dio jevrejskog groblja da bi izgradili televizijski toranj. Od nadgrobnih spomenika su navodno napravili kaldrmu za neke od glavnih praških ulica. Ispod tornja, umjesto nekadašnjeg groblja, napravljen je park. Park je prije 2 godine uzela u dvodecenijski zakup jedna privatna firma i transformirala ga u igralište za minigolf. Zahvaljujući sukcesivnom naporu nacista, komunista i kapitalista, Prag danas nudi unikatni turistički doživljaj. Prije podne možete posjetiti naš najposjećeniji muzej, Jevrejski muzej u srcu nekadašnjeg jevrejskog kvarta. Poslije podne možete doći u moj komšiluk da igrate minigolf na jevrejskom groblju. Gledat ću vas kroz prozor. Ponedjeljak, 2. novembar. Ponedjeljak provodim na Fakultetu socijalnih nauka Karlovog univerziteta, gdje imam predavanja iz balkanistike. Danas razgovaramo o knjizi Imaginarni Balkan bugarsko-američke historičarke Marije Todorove. Kad sam bio student, star otprilike toliko koliko moji današnji studenti, ova knjiga je upravo izašla iz štampe. Odmah je u akademskoj sredini postala bestseller, o kojem su svi pričali i svi ga citirali. Danas se radi o obaveznoj lektiri koja je stekla status klasike, knjige koju još uvijek svi citiraju, ali nikoga pretjerano ne uzbuđuje. Ni sam Balkan nije toliko uzbudljiv kao nekada. Meni to u stvari ne smeta. S obzirom na činjenicu da balkanistički studiji ne predstavljaju najpopularniju disciplinu, na predavanjima čovjek može sresti raznovrsnije i originalnije ličnosti sa šarolikim motivacijama, uvjerenjima i životnim iskustvima, nego na predavanjima iz navodno praktičnih disciplina koje vode prema navodno sigurnoj karijeri, gdje su sve sami istomišljenici koji isto izgledaju, isto se oblače i misle. Uprkos svim problemima, Češka ima toliko balkanologa iz raznih struka, toliko knjiga, članaka i univerzitetskih predavanja o Balkanu, baš kao jedna manja balkanska država. Utorak, 3. novembar. U povratku iz Instituta za historiju Češke akademije nauka, mog glavnog radnog mjesta, svraćam kratko na pazar da bi kupio jabuke. Iz stanice metroa idem gore Jugoslovenskom ulicom, koja vodi do Trga mira. S desne strane ostavljam iza sebe Ljubljansku, onda Beogradsku. Zagrebačka ulica je malo dalje, tek iza Rumunjske. I još malo dalje nalazi se kratka Sarajevska. Ulice elegantnog buržoaskog kvarta Vinohrady dobile su sadašnja imena nakon Prvog svjetskog rata, u čast pobjedničkih i savezničkih gradova i država. Topografija ovog kvarta dan danas reflektira stanje u međuratnoj Jugoslaviji. Makedonsku, Skopsku, Crnogorsku ili Cetinjsku, ovdje ćete tražiti uzelu. U stručnom tekstu bi na ovom mjestu dodao fusnotu sa podatkom da nekih 700 km istočnije, u Košicama, drugom najvećem gradu Slovačke, još uvijek postoji Titogradska, iako Titograda odavno nema. Ali vratimo se u Prag. Z vremena na vrijeme se zanosim idejom da bi jednog dana mogao sastaviti kratak vodič Pragom za južne Slovene po znamenitostima koje imaju neku vezu sa historijom Balkana. Vrhunac turističke rute po jugoslovenskom Pragu bio bi svakako u kvartu Dejvice na drugoj strani rijeke Vltave. Tačnije na raskršću ulice Nikole Tesle i širokog kilometarskog bulevara jugoslovenskih partizana. Postoji li danas još neki drugi grad osim Praga gdje se možete stikati na raskršću ulica Nikole Tesle i jugoslovenskih partizana? Srijeda, 4. novembar. Danas radim čitav dan kod kuće. Upravo pišem jedan opširan pregled historije Crne Gore, knjigu od nekoliko stotina strana za češku čitalačku publiku. Nekih 10 sati radim na knjizi, nakon toga pišem mailove i čitam vijesti. S obzirom na činjenicu da su u Crnoj Gori već nekoliko nedjelja u toku protesti dijela opozicije protiv vlade, pretpostavljam da će mnogi očekivati da izrazim svoje mišljenje o trenutnoj političkoj situaciji u zemlji koju izučavam već gotovo 2 decenije. Pitanje šta o svemu tome misli vjerovatno i jedini montenegrinist u srednjoj Europi jeste, priznajem, sasvim legitimno. Dnevnička forma ne dozvoljava da se izražavam kao pravi naučnik. Neću dakle govoriti iz analitičkog, nego sasvim ličnog, sasvim sebičnog ugla. Zamislite, na pomenutoj istoriji Crne Gore radim već nekoliko godina. Konačno sam dogurao do događaja 20. vijeka i moj posao se polako primiče kraju. Odavno sam navikao da se u Crnoj Gori ništa ne dešava. Zato se iskreno nadam da se sve dok ne završim knjigu ništa značajno neće ni dogoditi. Moja knjiga je već sada preopširna i kako su mi rekli u izdavačkoj kući, istorija jedne tako male zemlje ne smije biti opširnija od istorije Indije ili Kine. Dragi moji Crnogorci, nisam spreman da pišem još jedno sasvim novo poglavlje. Uostalom, čini mi se da ni vi sami niste još sasvim spremni. četvrtak, 5. novembar. Danas djelimično usavršavam poglavlja o Prvom svjetskom ratu u Crnoj Gori, djelimično spremam materijal za predavanje o savremenoj Crnoj Gori, koje ću za dvije nedjelje održati na Masarykovom univerzitetu u Brnu. Tom prilikom sam naišao na izvanrednu analizu trenutne političke situacije. Dozvolite jedan malo opširni citat. Režim je zaista uspio da nametne uvjerenje da nema velike razlike između protivnika vlasti, neprijatelja ili izdajnika Crne Gore. Tako je opoziciono djelovanje gotovo izjednačeno sa antidržavnim. Ne može se osporiti da je u takvom izjednačavanju režimu najviše pomogla sama opozicija. Neuspješno pokušavajući da vlast ugrozi ili smijeni nasilnim putem i često djelujući kao dio agenturne mreže srpske tajne službe, dio opozicije se uveliko kompromitovao. Od protivnika uistinu katastrofalno loše vlasti, jezgro crnogorske opozicije postaje propagator političkog nasilja i svojim najvažnijim potezima se iskazuje kao neozbiljna grupa avanturista. Režim je takvo njihovo preobraćenje dobro iskoristio da ih diskredituje u javnom životu, ali i da legalizuje njihov status neprijatelja države i zakonitog poretka. Nema sumnje da je, zahvaljujući sobstvenim greškama i kompromitaciji, opozicija pomogla režimu da je svojom represijom i manipulacijama učini grupacijom vrlo ograničenog utjecaja u parlamentarnom životu. Da jezgro opozicije nije sučinili mnogi ambiciozni, beskarakterni karijeristi, čija je politička pamet bila slaba koliko i njihov karakter, režim bi morao uložiti dosta napora da ih politički marginalizuje. Ovako, režim je imao opoziciju koju je pravio prema svojim potrebama i koju je najčešće koristio kao demokratski ukras za svoj apsolutizam. Prethodne redove je napisao historičar Živko Andrijašević. Tekst je izašao u zborniku Crna Gora u Prvom svjetskom ratu, koji je nedavno izdala Matica crnogorska. Odnosi se na političko stanje 1914. godine. Petak, 6. novembar. Dnevnik sam zadnji put pisao kao srednjoškolac. Ne računam bilješke s raznih putovanja. I ove tekstove smatram za bilješke. Ovo nije nikakav dnevnik. Pravi dnevnik nije javan. Ujutro vodim čerku u školu. Zove se Lea, ima 7 godina, ide u drugi razred. Pita me da li ću i nju spomenuti u svom dnevniku. Hoću, kažem. Dosta je bilo istorija i politike. Šta ćeš da kažem o tebi, pitam čerku. Da, hoću da budem slikarka, kaže odmah. Obećavam da ću ovu činjenicu svakako spomenuti. Trebalo bi zabilježiti i puno drugih važnih događaja za koje ovdje nema mjesta. Da, Lea također piše dnevnik. Pravi dnevnik, tajni dnevnik, koji niko ne smije pročitati.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao historičar i balkanolog František Šistek. Od danas do idućeg petka dnevničke stranice će bilježiti Florian Biber, profesor na Univerzitetu u Gracu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Duško Vujošević, proslavljeni košarkaški trener, govori u intervju za Radio Slobodna Evropa o tome kako pojedini krugovi žele da izbace jugoslovenski prefiks iz naziva Jugoslovensko sportsko društvo Partizan. Pa možda i petokraku sa grba, zašto je sklonjen sa svih funkcija u tom klubu, koliku je cijenu platio zbog kritike vlasti i kakva je sudbina košarkaškog kluba Partizan. U razgovoru sa Zoranom Glavonjićem najprije o tome ko je protiv jugoslovenskog Partizana.
Pa radeći turbonacionalisti je u stvari ekstremni konformisti koji pokušavaju da prikažu da time što više Jugoslavija ne postoji je anahrono sve što u svom nazivu nosi to ime. Apsolutno se s time ne slažem, jer ako je to tako onda je dosta nas anahrono koje je živjelo u toj Jugoslaviji. Onako prosto mi dođe onako tuga mi uhvati. Ta crvena petokraka je simbol borbe protiv nacizma i fašizma, simbol pod kojim su poginuli milioni časnih ljudi i doveli do toga da ta pošast ne zavlada svetom. Mislim da bi stvarno bila velika greška, postoje te neka razmišljanja o promjeni imena, pre svega sa jugoslovenskih ključa iz Partizana.
Ko to radi?
Deo društva, deo politike, a boga mi onda ima i nekih ljudi koji su u klubu, koji razmišljaju na takav neki način, ali nisam siguran da ne shvataju kolika bi to greška bila i koliko bi Partizan time izgubio. Naprimjer, bila je sahrana Ranka Žerebić i onda su se tu uvidjeli Dražen Dalipagić, jedan od dva najveća igrača koji su, ajde do tri, kažem i Divac spada u sigurno tu kategoriju igrača, ko igrao u Partizanu, je rekao, ako izbace to jugoslovensko, ja prestajem da navijam za Partizan. Ima puno ljudi koji se tako osjeća.
Pre neki dan ste smenjeni sa poslednje funkcije. Šta je iza toga? Da li je to neki isti talas?
Povezane su te dve smene, mene kao trenera u košarkaškom klubu Partizan i ova druga koja je proceduralno u redu, jel, meni istekao mandat i smenjen sam s te funkcije, ali motivi su u suštini isti. Motivi su što sam se javno suprotstavio činjenici da se drugačije tretiraju klubovi sportskog društva Crvena zvezda i jugoslovenskog sportskog društva Partizan kad je u pitanju finansijski tretman, odnosno sponzorisanje. Rukovodeći ljudi u državi, oni su zvezdaši, onako i ostrašćeni zvezdaši.
Na koga mislite?
Pre svega na Aleksandra Vučića.
Vi ste sami, kao trener Partizana, pozivali na partizansku tradiciju. Govorili ste, Kadinjača ne sme pasti. Zbog čega ste tako istupali?
Pa zato što je Partizan nastao iz slobode koja je došla borbom Partizana, pobedom protiv fašizma, u sebi zadržao neke elemente te tradicije i toga morala, toga duha. Deo rezultata je proizilazi upravo zato što je pobeda stanje duha.
Jeste platili preveliku cenu za svoj angažman?
Platio sam cenu, da.
Koliko?
Onoliko koliko košta.
Puno, je li?
Pa me košta malo, košta, vidite. Praktično mi onemogućava da se bavim poslom koji volim.
Intervju u cjelini sa Duškom Vujoševićem možete čuti u našem programu za nedjelju 8. novembra ili pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini je u prvih 8 mjeseci 2015. počinjeno više od 100 incidenata motivisanim nacionalnom i vjerskom mržnjom. Podaci su misije OSCE-a. Incidenti se odnose na fizičke i verbalne napade, uvredljive grafite i simbole oštećenja vjerskih objekata i imovine. Unatoč tome što religije propovijedaju mir, ljubav i toleranciju, u Bosni i Hercegovini se to načelo često zloupotrebljava, jer se u religijska učenja umiješala politika. Tema je to kojom se bavio naš Ivan Katavić.
20 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini i dalje se događaju incidenti motivirani vjerskom i nacionalnom mržnjom. Takvi primjeri posebno su izraženi u gradovima u kojima živi jedna dominirajuća etnička skupina. Mnogi su mišljenja da na netoleranciju i mržnju utiče i religija. Fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, kaže da se to događa kada se u religiju umiješa politika.
Što više religije zađu u moć ovoga svijeta, to znači u politiku prije svega, onda one jednostavno bivaju instrumentalizirane za političke svrhe i to je jednostavno potrošnja svetoga. To su razarajuće opasne proizvodi i opasna situacija. Također, religije mogu same vjeruju jednoga Boga, onda ako jedan Bog i mi smo jedini, jedini muslimani, jedini kršćani, i onda drugi, onda se stvara religijska isključivost. Svi drugi su pogrešni, mi smo jedini ispravni.
Svaka religija ima svoje tumače, ali kao koncept vjerovanja može ostaviti i prostora za pogrešne interpretacije. Velika je odgovornost i na službenim religijskim zajednicama, smatra islamski teolog Ifet Mustafić.
Zvanične religijske organizacije koje predstavljaju velike religije i svjesne i organizirane i aktivne, dakle u zavisnosti od toga bit će manji prostor, manje šanse za neko individualno i možda u nekim slučajima i pogrešno tumačenje religije.
U Bosni i Hercegovini i svijetu veoma mali broj ljudi živi ono što religija naučava. To ostavlja prostor za zlouporabe, kaže sveštenik Stare pravoslavne crkve u Sarajevu, Velimir Divljanović.
Postoje uvijek devijacije, oni koji kažu za sebe da su vjernici, a suštinski nisu, jer čovjek ukoliko živi u ljubavi, on ide ka Bogu. Međutim, ako se udaljavamo od Boga, mi ne živimo u ljubavi, nego iskazujemo nešto drugo, a to je mržnja.
Netolerancija i mržnja prema različitom i drugačijim prisutna je i među mladima. Važno je raditi na svijesti kod ove populacije, a u tome bitnu ulogu imaju škole i obitelj. Azra Zukić, učenica osnovne škole Čengićvila iz Sarajeva, o tome kaže.
Religije oduvijek pripovijedaju toleranciju i prihvaćanje drugog i drugačijeg, samo što današnji ljudi nekada to drugačije shvataju, te onda promovišu neko nasilje, te da mi ne bi trebali poštovati druge religije, ali zapravo evo, imamo 10 Božjih zapovjedi koji su i judaizmu i kršćanstvu i islamu skoro pa ne isti, te propovijedaju isto da poštujemo drugog i drugačijega, da valimo svoje.
U organizaciji brojnih nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini često se organiziraju susreti mladih različitih nacionalnosti koji govore o religijskim temama. Mirela Geko iz koalicije za nemari razlike kaže da na tim susretima mladi iskažu svu iskrenost.
Te svoje iskrenosti misle, čuju od komšije da ne treba čestitati Bajram, Božić, Vaskrs, Uskrs zbog toga što su oni predstavnici jedne religije, ali onda u razgovoru promijene to mišljenje. Nije samo te predrasude, imate niz predrasuda, ali nažalost Bosna i Hercegovina je takva država da su najčešće predrasude podijeljene na nacionalnoj religijskoj osnovi.
Upravo zbog ovakve bosansko-hercegovačke svakodnevnice u Sarajevu je nedavno otvoren kafić u kojem su dobrodošli ljudi različitih religijskih i političkih uvjerenja, rasa i nacionalnosti. Različiti stavovi prilika su za konstruktivne rasprave koje često budu nagrađene i besplatnim pićem. Vlasnik kafića Tari Kapetanović.
U ovom kafeu ljudi dolaze da bi komunicirali iz jedne s drugima. Druga stvar je naša različitost i mjesto iz kojeg dolazimo. Naravno, neki ljudi dolaze sa strane, neki ljudi dolaze izvan Bosne i Hercegovine. Puno je ljudi koji dolaze iz Srbije, iz Hrvatske, koji komuniciraju ili koji možda studiraju ovdje i žele da komuniciraju i razmijene mišljenje o trenutnoj političkoj ili nekoj drugoj socijalnoj situaciji koju preživljavaju u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Od Daytona do Brisela, 20 godina poslije.
U četvrtak 5. novembra navršila se 21 godina od smrti Milana Mladenovića, jednog od najznačajnijih autora jugoslovenske rock scene, u čije su pjesme generacije odrastale. Frontmen Katarine Velike i osnivač Šarla Akrobate dobio je još jednu ulicu na ovim prostorima, ovoga puta u centru Novog Sada. Norbert Širković.
Na otkrivanju ulične table sa njegovim imenom u centru Novog Sada, obrad Boba Škrbić, organizator i osnivač koncerta godine na kom je Mladenović svirao, rekao je da je na ovaj način poslata poruka o tome da je rock muzika deo zajedničke kulturne baštine.
Istakao bih da je ovo moment u kojem sav naš rad, svih nas koji smo i u rock novinarstvu i rock and rollu, naročito muzičara, autora, umjetnika koji se time bave, dobija jednu novu dimenziju, dobija zvaničnu potvrdu da nismo uzalud protraćili vrijeme baveći se ovom vrstom umjetnosti po podrumima, alternativno i nekakvim underground prostorima. Dobijamo potvrdu da je ovo zaista kultura, da je ovo zaista deo kulturnog i umjetničkog miljeja, ne samo Novog Sada, ne samo naše zemlje, već i uopšte.
Saradnik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Zlatomir Gajić, svoju magistarsku tezu posvetio je analizi tekstova Milana Mladenovića. On kaže za Radio Slobodna Evropa da su ti tekstovi uvek slali poruku vere u bolje sutra.
On kao i svaki veliki pesnik iz dubine svog bića šalje poruku svetu oko sebe, šireći veru generacijama koje su ga pratile, koje ga prate i danas, same sebe i u bolje sutra. Šta je to bolje sutra? Jedan svet u kojem će biti daleko veća sloboda ličnog izbora, daleko veća tolerancija međusobna, jedan dakle slobodniji svet nego što je to bio onaj u kojem je on živeo, a mirovna poruka je sastavni deo njegove poetike. On potiče iz vremena kada je to, mislim, njegove ideje potiče iz vremena kada je to bio jedan kada životni stav.
U proleće 1992. godine na beogradskim ulicama održan je čuveni koncert antiratnog sastava Rim Tuti Tuki. Ovu grupu činili su muzičari iz različitih rock sastava, među njima bio je i Milan Mladenović. On je zajedno sa ostalim muzičarima podigao glas protiv mobilizacije i rata. Oni su tada u otvorenom kamionu kružili ulicama Beograda i izvodili pesmu Slušaj vamo.
Mir, brate, mir.
Iako refren "Mir, brate, mir" nije doneo prekid rata, ipak je ostao zabeležen kao poruka umetnika, muzičara tadašnjim vlastima. Milan Mladenović rođen je u Zagrebu, a odrastao je u Sarajevu i Beogradu. On je preminuo 1994. godine od raka. Imao je 36 godina. Ime Milana Mladenovića nose ulice i u Zagrebu, Zemunu, Podgorici, kao i plato ispred Doma omladine u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Testiranje kubanske vakcine protiv raka počinje u Srbiji. Klinička studija u tri domaće ustanove pokazat će da li se taj medikament, koji u Evropi još nije registrovan, može koristiti u liječenju oboljelih od raka pluća. Iz Beograda sa detaljima Zoran Glavanić.
Posle dugih pregovora i rada na ugovoru, 1680 jedinica vakcine protiv karcinoma pluća stiglo je sa Kube pre nekoliko dana. Ta količina, kaže za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Berislav Vekić, dovoljna je da počne ispitivanje ovog leka.
Studija će se sprovoditi na 30 pacijenata koji će proći odgovarajuće konzilijarne preglede i mišljenja. Neće se moći kupiti. Znači, samo će biti obuhvaćeno 30 pacijenata za studijsko ispitivanje ovog leka. Još se jedino u Evropi ovo ispitivanje sprovodi u Škotskoj. Znači, Srbija će praktično biti glavna zemlja za ispitivanje ove vakcine u ovom delu Evrope.
Testiranje kubanske vakcine Cimavax EFG počinje u tri zdravstvene ustanove, Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, Kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici. Od 1. novembra zainteresovani pacijenti javljaju se navedenim bolnicama kako bi započeli proceduru, a prema prvim podacima interesovanje je ogromno. Slobodan Čikarić, predsjednik Društva Srbije za borbu protiv raka, kaže za naš program da će test dati odgovor na pitanja o realnim dometima ovog leka.
Ta vakcina ne može da izleči, već ima cilj da samo uspori rast malignog procesa i da produži život pacijenta. Koliko to produženje života pacijentu će biti, to će se vidjeti na ispitivanjima. Ali sigurno neće ta vakcina uspješni da izleči pacijenta u odmakloj fazi bolesti.
Ova vakcina dala je veliku nadu obolelima od raka pluća jer su sa Kube stigle vesti da se pokazalo da pacijentima u terminalnoj fazi produžava život za 2 do 5 godina. U Srbiji će se lek primenjivati na pacijentima koji imaju četvrti stadijum bolesti, za koje se prognozira još 6 meseci života i bit će besplatan. Kada prođe period testiranja i odabira pacijenata, u Srbiju će doći tim lekara sa Kube koji će pratiti obolele i primjenu vakcine Cimavax EFG.
Posle toga se svode rezultati o uspešnosti lečenja. Znači, mi imamo rezultate kubanske, sada želimo da ta ispitivanja završimo ovde u Evropi. Sad će krenuti u Srbiji kada se završi ispitivanje, odnosno aplikacija, komentarisat će se rezultati i posle toga donosi se odluka.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, samo u 2012. godini u Srbiji je registrovano 36.500 novoobolelih sa malignim tumorom. Najveći broj njih, čak više od 6.000, imalo je karcinom pluća. Nažalost, kaže Slobodan Čikarić, u novu vakcinu ne treba polagati prevelike nade.
To nije nikakva revolucija. To je palijativni tretman malignih bolesti. Pokušaj da se pomogne tim ljudima, da se samo produži život čoveku, jer su rezultati u pogledu lečenja i izlečenja karcinoma pluća veoma skromni u svetu.
Više od 21.000 osoba samo u 2012. u Srbiji umrlo od raka. Samo od karcinoma pluća umrlo je 5.000 ljudi. Svaka vrsta pomoći obolelima svakako je dobrodošla, zaključuje Slobodan Čikarić, jer su brojke neumoljive.
Tako zvana stopa preživljavanja se kreće oko 15%. Znači, od 100 lečenih pacijenata karcinoma pluća uspješno se izleči svim terapijskim modalitetima, hirurgija, radioterapija, hemioterapija, 15.
Za kubansku vakcinu vlada ogromno interesovanje i u regionu, zbog čega će Srbija potražiti rešenje i za pacijente koji nisu domaći osiguranici. Ministarstvo zdravlja najavilo je da će obolelima iz okolnih zemalja pokušati da omogući da Cimavax EFG dobiju institutu Torlak u Beogradu i da učestvuju u studijama koje će se raditi u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Toliko u dokumentima za subotu 7. novembra. Herošani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz još jedno podsjećanje na internet adresu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.